Prostor pro dva s Markétou Šichtařovou.
Zdravím, tady Markéta Šichtařová, posloucháte Rádio Prostor a naším dnešním hostem bude pan profesor Bohumír Janský. Dobrý den.
Dobrý den.
Poslouchejte Prostor pro dva. Dnes s Markétou Šichtařovou.
Tak dobrý den, ještě jednou posloucháte Rádio Prostor. Naším dnešním hostem je pan Bohumír Janský, český geograf, hydrolog působící na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Profesor Janský se zabývá důležitými tématy spojenými s vodou prakticky po celém světě. Kromě České republiky například také navštívil oblasti kolem Bajkalu v Kyrgyzstánu či v Peru. V současné době jednou z tváří projektu Perun, což je projekt Technologické agentury České republiky, Českého hydrometeorologického ústavu, Czech Globe, částečně i České geologické služby a tak dál, a také Přírodovědecké fakulty. A je to mimochodem také jeden z největších projektů Ministerstva zemědělství posledních let, který má za úkol výzkum klimatických extrémů, sucha a důsledků jeho prohlubování v České republice. Pane profesore, o co přesně v tomto projektu jde?
Je to strašně široké zaměření. Už jste vyjmenovala všechny ty instituce velké, které jsou tam zapojeny. My jsme tam z vysokých škol, naše fakulta společně s Matfizem, a ten projekt je pro nás velmi výhodný v tom, že je dlouhodobý, že je až do roku 26. A že teda nás vlastně pod svá křídla vzala ta největší instituce Český hydrometeorologický ústav. My tam máme své nějaké dílčí cíle. Ta naše fakulta z těch asi 8 takových těch dílčích cílů se podílí asi na 4. A jsou to různá témata. Samozřejmě jsou tam klimatologové, kteří připravují klimatické modely regionální podle různých scénářů. Jsou tam hydrologové, jsou tam lidé z Brna, z toho Czech Globu, kteří se zabývají vodou v půdě, vodou v krajině, ve vazbě na zemědělství a podobně. Prostě celá řada je velmi známých tváří z těch ústavů Akademie věd a z těch velkých ústavů rezortních. A my jsme rádi, že z těch všech vysokých škol jsme se tam vůbec dostali do toho projektu, protože nám to umožňuje zařadit tam i studenty. A sice na témata, která ty velké ústavy by těžko mohly zpracovávat, protože je to náročné na terén, opravdu takové pravidelné návštěvy, třeba měření těch hydrologických jevů. A samozřejmě z těch extrémů se zabýváme hlavně tím dolním extrémem, tedy suchem. To znamená, já třeba přiděluji témata bakalářských prací, začínáme bakalářkami, jednotlivá malá povodí, kde je problém s vodou, a ten student musí skutečně zvládnout všechny ty problémy, seznámit se s nimi a pak napsat nějaké návrhy, co by se v tom území dalo dělat pro zlepšení té situace s vodou, zvýšení zejména retence vody v krajině. Pak to pokračuje jako na diplomovou práci, kde se přidají nějaké další cíle, další úkoly, no a dokonce to může z toho být i doktorská disertace.
A jaká jsou vaše první zjištění?
No tak první zjištění jsou například tak, že skutečně to sucho se prohlubuje v krajině. Máme vodní toky, které dokonce na konci léta při vysokých teplotách mohou i vysychat. Takové toky jako třeba za Krušnými horami pravé přítoky Ohře, někde mezi Doupovskými horami a ústím Ohře do Labe, tak to je dneska území, které je vůbec nejsuší v České republice. Dokonce už je tam větší suchost klimatu, i to hydrologické sucho, než je třeba tradičně na jižní Moravě. Vždycky se píše, že prostě dolní Dyje a tohleto povodí na jihu Moravy je extrémně suché, protože tam pasivní vodohospodářská bilance, a my to pozorujeme i na těch v té oblasti toho Podkrušnohoří, takže takové Rakovnicko, Plzeň sever, část Karlovarska, Lounsko, Žatecko, tam je to sucho skutečně obrovské a to, co jsme viděli v těch letech 2015 a 2018, to byla takzvaná historická sucha. To znamená, za celou dobu toho přístrojového měření jsme vlastně zjišťovali ty nejnižší hodnoty průtoků. Ty řeky všechny byly pod tím průtokem, který má být zachován Q355, to znamená, to je vlastně hranice pro hydrologické sucho a je to současně také hranice, kdy se to sucho oficiálně vyhlašuje a kdy se nesmí odebírat voda z vodních toků, aby se zachoval život v těch tocích. A ono to bylo hluboce podkročeno, dokonce, já řeknu třeba řeka Blšanka, která má průtok normální kolem 1000 litrů za vteřinu, tak byla úplně suchá do koryto. Teďka máme stanici, kde měříme výpar na řece Liboc, to je další přítok hoře, tam mám diplomovou práci přidělenou a měříme tam výpar hlavně, pomocí výparoměrů, což se dlouho nedělalo v Česku. My jsme vždycky měřili průtoky, srážky a to, co zbylo, byl ten výpar. Ale teď ho skutečně měříme a naštěstí jsme dostali teď velký projekt i mimo Perun, takže si můžeme dovolit skutečně se vybavit skvělé přístroji a budeme ve velkém nakupovat i ty výpadoměry a rozšíříme se na další území. Samozřejmě další oblast, kromě toho Poohří, je třeba Střední Polabí, řada přítoků Labe, která na tom byla skutečně. My to všechno teď vztahujeme k tomu roku 2018, srpen, kdy na konci srpna tohoto roku ty řeky byly skutečně v nejnižší možné úrovni a i takové velké řeky, jako třeba Cidlina, přijeli jsme na Cidlinu a jedním krokem jsem ji u Poděbra překročil. Nebo jsem poslal studenty na Sázavu. To je řeka, která má normální průtok 24-25 kubíků za vteřinu a teklo tam 600 litrů. Jo, ta Sázava, to byly jenom kameny a my jsme si ho tam zahradili, abychom to vůbec mohli změřit a naměřili jsme 600 litrů. To je 0,6 kubíků oproti 24-25, co je tam normálně průměrný průtok. Takže skutečně ta situace je problematická, sucho narůstá, byť se nám to nezdá. Víte, ono, ta společnost a naši politici vždycky reagují tak, že teď zrovna pršelo, není potřeba nic dalšího dělat. Ale právě ty suché roky nás přesvědčily, že může být ještě hůř. Může být ještě hůř. A těch témat je teď spousta. Jo? Já se snažím, aby studenti dělali nejen věci pro své kvalifikační práce, ale aby dělali něco pro praxi. Takže třeba jsme i ve spojení se státními podniky Povodí a ptáme se, podnik Povodí Ohře se sídlem v Chomutově, Povodí Vltavy v Praze, Povodí Labe v Hradci. Se ptáme, co potřebujete zpracovat, na co nestačí vaši lidé. A prostě jsou témata, které oni nám pošlou, domluvíme se a dokonce student pak třeba dostane nějaký penízky, že něco pro podnik Povodí udělal.
Vy jste tady mluvil o těch přístrojích, o jejich nákupu, o výparometrech. Mě by zajímalo v téhleté souvislosti, teď neříkám, že se to nutně musí vztahovat pouze k měření sucha, ale třeba k některým jiným měřením z vašeho oboru. Může vlastně na těch zjišťováních hrát nějakou roli třeba i ta síť nebo kvalita sítě monitorovacích stanic? Přeci když umístíme měřidlo na rozpálený beton, tak nám z celkem jistě vychází jiné teploty i různé hodnoty vlhkosti, než když ho umístíme třeba do trávy nebo na kmen stromu a podobně.
To je velmi důležitá otázka. My máme celou řadu měření nejen v létě, ale třeba i v zimě, kdy můj kolega Michal Jeníček se zabývá dlouhodobě sněhem a tam máme další měřák, jo, který a postupně jsme tu síť rozšířili tak, že v současné době máme v Česku na místech, my jsme totiž chtěli doplnit síť Českého hydrometeorologického ústavu, tu státní síť profilů, takže jsme si řekli, půjdeme tam, kde ČHMU měří. Takže jsme šli výš do těch pramenných oblastí toků A skutečně můžeme i spolupracujeme s ČHMU, i naše data jim poskytujeme. Oni také nám, prostě teď už data jsou volná, nic se neplatí, vyměňujeme si je. Takže je to strašně důležité a my těch stanic měřících jenom na vodu máme více než 60 v Česku. A to nemluvím teď o zahraničí, jo? To můžeme mluvit za chvilku. V podstatě jsou to stanice většinou firmy, tedy Fiedler, to je rodinná firma z Českých Budějovic, která se nám osvědčila i ve velmi těžkých podmínkách. Dokonce se nám podařilo některé funkce těch stanic vylepšit sami vlastní iniciativou, ale to mluvím teď hlavně o zahraničí, o stanicích, které máme ve vysokých nadmořských výškách přes 5000 metrů třeba a které vysílají data přes družice dokonce. Ale co je úžasné na těch přístrojích a je to skvělé i pro studenty, oni dostanou povodí, v tom povodí jsou nějaké stanice a ty stanice jsou připojeny přes síť mobilních operátorů. Takže ten student klikne pár čísel a vidí ty stanice, které chrlí data každých 10 minut a pak už to zpracovávají statisticky a podobně.
Říká profesor Jánský.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markétou Šichtařovou.
Posloucháte Radio Prostor. Dnes s profesorem Bohumírem Janským povídáme si o vodě v české krajině. Víte, já si nejsem vůbec jistá, teď jako laik nedokážu vůbec posoudit, jestli více prší, méně prší, ale každopádně to vnímám tak, že ať už prší více nebo méně, tak to nemusí nutně být podmínka k tomu, aby bylo větší sucho. Pokud je pravda, že se klima trochu otepluje, tak přeci teplý vzduch ochotněji drží vlhkost, tedy relativní vlhkost vzduchu by také měla být vyšší než před oteplením. Takže pokud máme sucho, nemusí to nutně být výsledek nějakých třeba klimatických změn, ale co když je to třeba důsledek sociálního inženýringu, tedy hospodaření člověka s krajinou?
Strašně důležité. My musíme prostě na každé to území se dívat komplexně. Každá oblast potřebuje něco jiného a to nejdůležitější není ani výstavba třeba nějakých nových akumulací vody, nádrží, i když i to je potřeba v některých regionech. O tom také můžeme hovořit, jestli budeme či nebudeme stavět nové přehrady. Ale co je ještě důležitější, je voda v krajině. A to bohužel ta česká krajina je hodně poničená. Ty zásahy jsou samozřejmě z té minulé doby, zejména z doby socialistického zemědělství, ale už dávno předtím, ještě dokonce za první republiky, docházelo k určitým věcem, kdy jsme vlastně zrychlovali odtok vody z krajiny. Jestliže napřímíte koryto řeky, vybetonujete nebo ho nějak zpevníte nějakým kamenivem a podobně, odstraníte meandry, no tak co způsobíte? Prostě ta voda otéká rychleji. To je jeden faktor. Dneska se snažíme ty řeky revitalizovat. To znamená vrátit je blíže té původní přírodní situaci. Němci mají krásné slovo pro to naturnách, blíže k přírodě. My už nikdy tu krajinu nezrekonstruujeme do té původní podoby. Nicméně snažíme se zpomalit ten otok. To je strašně důležité a všechno pro to dělat. Další, meliorace. To, co se dělo, co to inženýrství krajinné, které vznikalo na ČVUT, na stavební fakultě, kde byli experti na meliorace. Prostě já sám jsem chodil jako student na nějakou přednášku tam a vím, že nám tehdejší profesor tam říkal, a ještě nás vzal do krajiny, říkal, podívejte se, já jsem navrh tuhle tu úžasnou melioraci tamhle na Blanici v jižních Čechách. Vidíte ty krásné kanály, jak paprsčitě zapadají do toho hlavního kanálu. No to je naprostý omyl dneska. My děláme něco úplně jinak, o 180 stupňů. My se snažíme ten otok zpomalit, zaslepit dokonce ty meliorace, protože ty odvádí vodu z té půdní zóny, tu mělkou vodu takzvanou. Takže to bylo prostě špatně. Melioroval se i to, co nebylo potřeba. Víme, jak bylo orientováno to zemědělství, prostě výroba, co nejvíc metráků po hektaru, dokonce jsme vyváželi obilí na východ do Sovětského svazu a jinam, my jsme byli vývozci obilí. Dneska v podstatě chceme tu vodu co nejvíc v té půdě udržet. Ale pak přišlo třeba to socialistické zemědělství, které vytvořilo velké lány, odstranilo meze, zvýšila se eroze. Dneska máme vyhlášku, naštěstí už ji máme, ale otázka je, jak se dodržuje, že v jedné plodině maximální velikost půdního bloku má být 30 hektarů. Jo. Já jsem, tohleto bych třeba řekl, že jsem byl účasten, kdy nás minulá vláda a minulý ministr životního prostředí Richard Brabec pozval 3 lidi z akademických kruhů, kromě mě to byl současný rektor Zemědělské univerzity v Praze, pak profesor Trnka z Brna, a měli jsme vytvářet jakési vize a říkalo se tomu Národní koalice pro sucho. Bohužel ta aktivita teď jakoby nepokračuje, protože jsme přešli od těch politiků, hlavně se stýkáme jaksi ta odborná veřejnost v rámci toho Perunu, ale já co tím chci říci, že v podstatě bychom měli věnovat té vodě v krajině a tomu zemědělství daleko větší pozornost. My si třeba dovedeme představit s kolegy akademiky z jiných vysokých škol, že jsme schopni třeba té kontroly, my máme laboratoře všichni s drony, my můžeme nalítnout ta pole a zjistit, kdo dodržuje, kdo nedodržuje. A každý rok můžeme dát vládě výsledky. Už jsme to i nabídli, ale odezva nebyla. Jo.
Je to opravdu takový technický problém tu vodu udržet v krajině, když víme například o Izraeli, že vlastně dokázal, že už zazelenala čtvrtina Negevské pouště. Proč to tam jde a u nás to nejde?
Izrael je neuvěřitelná v tomto a lídr skutečně světový. Já jsem po té, co jsem studoval ve Švýcarsku na ETH, tak jsem studentům, já nevím, 10 let a možná více dával za vzor Švýcarsko. Dneska dávám za vzor Izrael. Jejich kapkové závlahy, to je něco skutečně neuvěřitelného, kdy se maximálně šetří s vodou. Zalévá se de facto, zalévá počítač vlastně, kontroluje půdní vláhu, jestliže klesne, dostanou ty rostlinky vodu, většinou se to děje v noci. A pak přijedu někam, nedávno jsem byl v Sevě na univerzitě, kam jezdím tak jednou za 2-3 roky přednášet a jedu z letiště a vidím 2 golfová hřiště v pravé poledne 35 stupňů, která se zavlažují. To by nikdy v Izraeli nebylo možné. A když to vidím i u nás, teď v Dubaji, kde mám příbuzné, to je prostě strašný, jak se s vodou plýtvá. Jenom si vezměte, že v Česku máme průměrnou spotřebu na obyvatele za den nějakých 90 až 100 litrů. Praha třeba 110 na obyvatele a den. A v těchto státech pouštních, já nevím, Emiráty, Katar, 550 Emiráty, 650 Katar. A přitom nemají vodu. Jo? Všechno se oceluje, je ropa, je dostatek energie, s vodou se doslova ve velkém plýtvá. No takže to samozřejmě my nechceme, ale chceme se poučit z toho Izraeli, jak to dělat. Třeba takové zelinářství, ovocnářství by mohlo být pod kapkovými závlahami. Že jo? Takže ono už to existuje v Česku. Jsou tady velmi osvícené firmy, které už aplikují kapkovou závlahu. Nicméně mělo by to být v daleko větším rozsahu a prostě přizpůsobit se tomu, co nás čeká. Můj učitel vždycky říkal, víš, hydrolog musí být připraven minimálně na 20 let dopředu. Jo. Byl nějaký inženýr Hladný, který u nás učil externě z ČAMU a říkal nám, chlapci a dívky, povodně to je jedna věc, to jsme měli povodně 2002, měli jsme projekty naproti povodního ochrana, říkal, sucho bude daleko větší problém a měl pravdu. Jo.
Nebojte se někdy, že když se díváme takhle dlouho dopředu, na 20 let dopředu, takže se třeba budeme zpětně na mnohá ta vodohospodářská opatření dívat jinak, vys třeba ty meliorace, které tehdy byly protěžované a lidé si mysleli, že to je to nejlepší, co mohou pro krajinu udělat a dnes víme, že to byl jenom sociální inženýr, který byl špatně.
Ano. No, určitě s odstupem času se můžeme dívat různě. Jenom si vezměte třeba to téma přehradní nádrže. Já jsem sice na přírodovědecké fakultě a kdyby jsme měli otevřenou diskuzi, jestli se budou stavět nebo nebudou, tak půlka mé fakulty bude proti. A já už jsem absolvoval velmi kontroverzní diskuze s ekology, skutečně někdy jsou to až úplně extrémní názory. Nebudeme ničit další říční údolí, nebudeme je zatápět. Jenže když se na tu problematiku podíváme z hlediska celospolečenského, co ta společnost potřebuje, tak takhle prostě nesmíme mluvit. Nesmíme upadat do extrému. Je třeba slevit na těch názorech extrémních a ten můj názor na akumulaci, to není retence. Retence je ta lesní půda a ta orná půda. A tohle je akumulace vody. Tak já říkám v souladu, já se teď dnes stýkám s inženýry i s přírodovědci, ekology a vidím, pořád jsou rozdílné názory na tyhle věci. A když jsem někde na jednání na povodí Vltavy nebo máme na dalších podnicích povodí, no tak vidím, že prostě všude jsou připraveny projekty na nové nádrže. Přijde to na ministerstvo zemědělství, tam se to odsouhlasí, a přijde to na životní prostředí a tam se to shodí ze stolu. No. Takže v současné době my máme, tak podle takzvaného generelu nádrží, máme 31 lokalit v České republice, kde by mohly být nádrže, ale ministerstvo životního prostředí zatím prošly, by souhlasilo asi tak s 2 ze 3. Uhum. Takže tady je třeba si to ujasnit i mezi politiky, co budeme v budoucnu potřebovat. Můj názor je takový, nebudeme stavět žádné nádrže velké, ani středně velké, budou to malé nádrže, především na pitnou vodu, vodárenské. Budeme stavět tam, kde nebudeme škodit krajině. Samozřejmě nebudou v národních parcích, v zónách 1, budou tam, kde to je možné. Nebudeme stěhovat lidi, prostě vystěhovat vesnice. To tu bylo, to už nebude. Ale bude potřeba některé nádrže postavit. Víte, my musíme dát možnost lidem se dostat k veřejné vodě. Když to vidím, já jsem před loni, jsem byl ve Ždáru nad Sázovou, pozvali mě kraj Vysočina, že mám školit starosty obcí. A když slyšíte ty problémy těch lidí, že mají třeba, vesnice má jeden vrt, on se trvale klesá. Dokonce jeden vrt pro 2-3 vesnice. Volá mě starosta nějaké vesnice u Čáslavy, my už vodu dávno nemáme. Nám ji vozí v létě v cisternách. Tak to je špatně. Nebo vesnice kolem Želivské nádrže, kolem Švihova, nádrž Švihov, která chrlí ten přivaděč každou sekundu 3500 litrů Pražanům kvalitní pitné vody, tak vesnice v okolí Švihova nemají vodu z Želivky. Takže nedivme se, že se jim to nelíbí. My musíme toto poskytnout. Oni mají své studny, na kterých jsou závislí, ale hladina jejich často klesá. Na té Vysočině je to zvláště problematické. Ta voda je takzvaná puklinová většinou, není to průlinová voda, to znamená jenom v puklinách. A prostě my registrujeme setrvalý pokles hladin podzemní vody v hlubokých vrtech a ty mělké vrty do 30 metrů zhruba hloubky, no tak tam je to různé. Jo? Někdy zaprší, zvýší se to a tak dále. Samozřejmě, jestliže se díváme na ty mapy, co připravují v Brně, Czech Globe, každý den můžeme vidět mapu půdní vláha. No tak to je hezký, pro zemědělce hezká informace. Ale ta půdní vláha jeden týden tam je a za týden už tam není, když se oteplí. Jo. Takže je to prostě více témat. To zemědělství je klíčové. Tady jsme zanedbali mnoho věcí. Já když dneska vidím obří traktory, které jedou s obřími stroji po poli, no tak a mluvíte s těmi zemědělci, tak oni nemají jinou možnost. Oni dřív měli lehké zetory české výroby, teď už neexistují. Ta půda vůbec nebyla tak zhutnělá, jako je dneska. To je ulehlé tak, že ta voda se ani nemůže vsáknout, když zaprší. Navíc používáme umělá hnojiva, která tomu také neprospívají, protože vůbec nevážou vodu v půdě. Vodu v půdě vážou statková hnojiva. A to je celospolečenský problém. My jsme po revoluci opustili zemědělce s tím, že jsme zlikvidovali stáda hovězího dobytka. A nemáme ten hnůj. Jo. To je problém.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markétou Šichtařovou.
Na Rádiu Prostor si dnes povídáme s hydrologem panem profesorem Janským. Vy jste tady nakousl hned několik témat, ke kterým bych se ráda vrátila, tak snad stihneme alespoň některá z nich. Především vy jste tady řekl, že mnoho lidí třeba na ministerstvu schazuje ze stolu projekty některých umělých nádrží. Máte pocit, že ekologičtí aktivisté spíš pomáhají nebo spíš ubližují vzhledem k tomu, že třeba někdy nemají dostatek informací hydrologických, za to ovšem mají přemíru ideologie?
To určitě tak je. Nerad bych dával všechny ekologické aktivisty do jednoho pytle, ale skutečně někdy až se dá říci škodí. Na druhou stranu, my říkáme na naší fakultě, od toho jsme tu, aby jsme chránili přírodu, aby jsme proto udělali maximum. Ale prostě i v těch našich snahách o ochranu přírody někdy musíme ustoupit. Jestliže, já mám takové srdeční téma ze Šumavy a o tom bychom si mohli udělat samostatný pořad. Jo. 20 let prosazuji, abychom znovu napustili takzvané klauzy, malé nádrže, které tam byly od počátku 19. století, kdy se napouštěli někdy 1811-12 inženýr Rosenauer, je jich tam desítky. Dneska je to absolutně pro Národní park Šumava neprůstřelné téma. Všechno je to v zónách jedna, takzvaně bezzásahových, takže nenapustíme. To se mi prostě nelíbí. To je střet už, přičemž my máme i naše absolventy, že jo, kteří tam pracují. Dokonce pan ředitel je náš absolvent, který ho jsem učil. Ale v tomhle se prostě neshodneme. A je to otázka. A pak popojedete z těch hor dolů a zeptáte se starostů obcí a ty mají úplně opačný názor. Oni chtějí, aby tam ta voda byla. Oni chtějí, až budou sucho, aby se ty nádrže postupně vypouštěly a nadlepšil se průtok. A nebo se zachytila první povodňová vlna, když je tam budeme mít, tak my zachytíme ten velký příval vody. Já vím, že to neochrání úplně to území, ale pomůže to. Jo. Takže podívejte se na ty nádrže, jestli má někdo veskrze negativní názor, tak máme mnoho argumentů, který bychom, já bych docela rád si to otevřeně s těmi extrémními ekology rozdal. Skutečně veřejná diskuze za přítomnosti médií a pojďme si říkat protichůdné argumenty. Třeba, kdyby nebyla Vltavská kaskáda, přátelé, tak v roce 2018 jsme chodili v Praze po kamenech suchým korytem, protože jedině kaskáda zajistí 40 kubíků za vteřinu v Praze. I při extrémním největším suchu. A tu kaskádu nám závidí všichni Němci, s kterými se stýkáme od revoluce. To je úžasné vodní dílo. My bychom se měli poklonit konstruktorům Vltavské kaskády, protože já jezdím do Španělska, jezdím do Itálie, do jižních zemí Evropy. Obrovské problémy s přehradami. Bratři Slováci, zanesená Vážská kaskáda. Některé ty přehrady jsou zaneseny z 80%. Naše Vltavská kaskáda funguje skvěle. Tento problém my tu vůbec nemáme. Jo. Takže prostě vždycky na obou stranách jsou pro a proti a dneska postavit přehradu v České republice je téměř nemožná věc. Třeba Nové Heřmínovy na Opavě už schvalujeme 21. rok. Tak to teda není vidět nikde v Evropě, tohleto.
Vy jste tady nakousli ještě druhý problém. Vy jste tady zmínil umělá hnojiva, utémování, udusání orné půdy. Myslíte si, že je to způsobeno třeba i částečně nastavením evropských zemědělských dotací, které vlastně kvůli dotacím na hektar vedou k tomu, že čeští zemědělci opouští živočišnou výrobu, mají místo toho extenzivní rostlinnou výrobu a potom jim vlastně chybí to živočišné hnojivo, kterým by přirozeně hnojili pole a kypřili tu půdu, že vlastně to nastavení finančních toků potom vede i k tomu, že vlastně paradoxně tady máme sucho v krajině?
Určitě. Já jsem naprosto proti dotacím a hlavně ne tak, jak to teď funguje, dotace na plochu. To znamená, ti provozovatele, většinou jsou to velcí nájemci půdy, nejsou to ani vlastníci, ten vlastník by se nechoval také své půdě. No tak prostě plynou jim ty obrovské miliony, jak z Evropy, tak národní dotace a já neříkám, že jsou všichni takoví, ale mnozí z nich prostě zajímají jenom ty peníze, které dostanou. A kdyby ty dotace byly omezeny, tak oni by možná ani nehospodařili. Jo. Takže jsem pro, aby to bylo selektivní. Už se s tím teda začalo. Jo. Pochvalme ministerstva obě, že už se s tím začalo, že prostě ti malí vlastníci, pokud hospodaří tak, jak se má, tak dostávají v poměru na plochu větší peníze než ti, kteří o to nepečují. Ale jsou úplně extrémní případy vidět, kdy jsou to velké firmy, které třeba my jsme teď na Plzeňsku mluvili s nějakými předsedy zemědělských družstev a když jsem se ptal, jestli dělají hlubokou orbu, tak odpověď byla, to je energeticky příliš náročné, my nepotřebujeme hlubokou orbu. No ale tam to začíná, ta je naprosto nutná.
A teď tomu ještě doplňme, že když je tady řečeno, je to energeticky náročné, takže nám pochopitelně energie v poslední době zdražují, to znamená ano. Motivace k té hluboké orbě bude v čase ještě menší. Ano. To znamená, bude tady opět větší motivace prohlubovat sucho v té české krajině. Dostáváte se vy třeba někdy, i když takhle právě pozorujete to nastavení politické, dotační a podobně, dostáváte se třeba někdy do střetu mezi snahou o skutečnou ochranu životního prostředí a třeba nějakými profesními postoji?
Určitě. A dokonce jsem se dostal do toho střetu v Evropském parlamentu, kde jsem byl pozván do Štrasburku. Pozval mě tehdy pan Luděk Niedermayer, který pokračuje jako europoslanec. A sešli se tam europoslanci států Vyšegrádu tehdy. Bylo to před tuším 2 lety. A viděl jsem obrovské rozdíly názorů mezi nimi, mezi europoslanci. Takže tam byli nějací 2 poslanci za Slovensko, kteří hájili zájmy velkých zemědělců, zdůrazňovali, že bez nich bychom se neuživili. No a pak tam byly těch názory, které obhajovali malé zemědělce. Prostě ani v tom europarlamentu nebyla shoda, jsem viděl. Naprosto odlišně se na to dívali. Já samozřejmě pamatuju, pocházím ze zemědělských 2 rodin. Jeden můj děda byl velkostatkář, druhý byl kulak a vím, jak se na venkově hospodařilo. A dokonce jsem měl být zemědělec podle přání obou dědečků. Jo, a jen tak v roce 92 se to nestalo, kdy jsme dostali 50 hektarů půdy zpátky a měl jsem být já, kdo bude hospodařit. No v podstatě všichni tihle pamětníci dob minulých musí si říci, že my tu krajinu prostě ničíme. A jestli se snažíme, aby pšenice měla 60 metrů po hektaru nebo více, tak to je špatně. Naše krajina nemůže dávat takovéhle výsledky. My se na to musíme dívat střízlivě a ten zemědělec, vy Švýcarsko třeba, musí být tvůrce krajiny. Musí ji chránit a pokud to bude dělat, tak ať ho stát dotuje. Ale ne za ty výkony hospodářské, ale za to, jak pečuje o tu krajinu.
Tak konec konců dneska se spíš dotuje za nevýrobu, než přesně za výrobu. Tak. A naši předkové věděli a říkali, že aby krajina a zemědělství optimálně fungovaly, tak potřebujeme 1 kus dobytka zhruba na hektar, což ano, dneska rozhodně ano. Nemáme.
No, tak tohle to je strašně důležité a já doufám, že se to změní. Samozřejmě vždycky, pokud mě oko spočine na stádu dobytka někde v podolské oblasti, jak si říkám, tak to tu nebylo, to se zlepšilo, hurá, po revoluci. Ale mě potřebuje ten dobytek i tady ve vnitrozemí, nejen pod Šumavou a pod horami tamhle nahoře, ale prostě toho dobytka je málo, to je špatně.
Pane profesore, pojďme na chvíli ještě od dobytka blíž k Praze a ke městům. Já si po povodních na začátku tisíciletí kladu otázku, jsou česká města, ku příkladu Praha, dostatečně skutečně chráněny před dalšími velkými povodněmi?
Odpověď zní ne. Udělalo se mnoho věcí. Ty mobilní stěny, které pražský magistrát se rozhodl nakoupit těsně před povodněmi 2002, tak to byla velká záchrana třeba Starého Města, že se to podařilo. Dneska se sem jezdí dívat i delegace z různých částí světa, sám jsem jich několik provázel a snaží se také zakoupit mobilní stěny, ale to není řešení. To Praze, Prahu to ochrání, dejme tomu, se vším všudy na nějakou 30-letou takzvanou velkou vodu. Přijde-li 100 letá a větší, jako jsme tu měli 500-letou vodu 2002, tak nám žádné mobilní stěny nepomohou. Takže co dělat? My musíme něco dělat v tom povodí, nad Prahou. A protože víme, že ty dva přítoky před Prahou, Sázava a Berounka, vůbec nejsou zabezpečeny protipovodňově, tak tam leží klíč pro hlavní město. Jestli chceme Prahu ochránit třeba na stoletou vodu, tak musíme začít budovat protipovodňová opatření na Berounce a na Sázavě. Jo. Želivka, to je nádrž na pitnou vodu, ta vůbec nefunguje jako protipovodňová dílo. Takže jsou tam jiné možnosti, ale samozřejmě třeba suché poldry bychom mohli budovat v těch říčních nivách, podél toku, a tu povodeň zachytit třeba na pár dní v tom poldru a pak ji postupně vypouštět. Těch opatření je více. Samozřejmě i ty nádrže, ale na těch malých tocích, ne na hlavním toku. To, co kdysi bylo za komunistů, že budeme mít velkou nádrž Křivoklát, to bylo za premiéra Štrougala, velmi dobře si na to pamatuju, obrovská nádrž v Roztokách, která vzduje vodu až na soutok ze Střelu, nebo dokonce ta velká byla až do Plzně, no tak to je nesmysl, to dělat nebudeme. Ale na přítocích můžeme na řadě míst vybudovat malé nádrže, které pomohou i Praze.
No. Co budování těch malých nádržích na přítocích brání, abychom Prahu ochránili? Jsou to peníze, nebo to je třeba ekologický aktivismus, nebo něco jiného?
Je to všechno dohromady. Víte, ani místní lidé moc nechtějí přehradní nádrže. Třeba když jsem mluvil o těch na pitnou vodu, tak nakonec ten poslední článek se vyjadřují lidé z toho regionu. A většinou ty lidé to nechtějí. Jo? Dívají se, co jim to přinese za pozitiva, jaká jsou negativa. A je třeba nádrž na pitnou vodu pro ně je negativní v tom, že se tam nemohou koupat, nemohou ji vlastně využívat, takovou nádrž. Jsou tam ochranná pásma vodního zdroje, kde se musí omezit hnojení pro zemědělce. Takže tam je celá řada takových věcí, které já vím, jak funguje pan generální ředitel povodí Vltavy. On prostě pravidelně jezdí do povodí Želivky a mluví s těmi zemědělci. A on je přemlouvá. On jim říká, když budete méně hnojit, my vám poskytneme toto, toto. Prostě mají tam velmi dobré vztahy a ty lidé se scházejí a mluví spolu. A to chybí v celé naší společnosti. Musíme spolu více mluvit. Akademici z politiky. Já jsem skutečně byl velmi mile překvapen, když jsme měli radit politikům. Teď už zase 2 roky neradíme, ale tak to musí ta vláda zjistit. Je mi jasné, že má daleko ještě větší problém, Ukrajina a podobně. To jsou problémy, které musíme porozumět. Ale toužebně očekávám, kdy zase naši vrcholní činitelé řeknou, ano, budeme se zabývat vodou. A to mě zatím teda chybí teď u současné vlády.
Jen tak mimochodem, jak se vlastně díváte na to, je to trošku mimo váš obor, ale týká se to vody, jak se díváte na to, že došlo v 90. letech k mnoha privatizacím v oblasti vody, které zdá se byly protizákonné, teď už je tady řada rozsudků, které vlastně tvrdí, že ty privatizace proběhly v rozporu s českým právem a které vedou k tomu, že se neinvestuje do vodní rozvodné sítě. A vlastně postupně ta rozvodná síť chátrá, takže jsou tady i třeba úniky vody a do budoucna tady hrozí, že třeba kvalita té pitné vody nebude taková, na jakou jsme byli zvyklí.
Tohle je obrovské téma, já bych dokonce řekl, kdybych šel do politiky, jakože jsem byl teď přemlouvan 3 politickými stranami, tak toto by bylo moje volební téma číslo 1. Co se tady stalo po revoluci? Tyhle nešťastné privatizace, když se podíváte na mapu okresů, co je v cizích rukách a co si nechali ta města a obce ve svých rukách, no tak zjistíte, že zhruba 2/3 vody je v cizích rukách. Máme tady největší vlastníky, nejen ta Veolia a Suez, to jsou francouzské firmy. Máme tu dokonce Japonce, máme tu Španěly, kterým patří infrastruktura tamhle kolem Ostravy v okresech. Celý jich Čech, Rakušani. Já myslím, že dneska ti, kteří tenkrát odolali a byli na tom špatně, měli taky to ve špatném stavu a řekli si, nedáme to do cizích rukou, tak dneska z toho těží. A ono se stačí podívat na ceny vodného a stočného. Jak to někde narůstá neuvěřitelně. Samozřejmě i ty zisky, které jdou do zahraničí, to jsou miliardy. Jo. Někdo spočítal už, že za 20 let je to na 80 miliard, které uplynuly z České republiky ven. Jenom za vodné a stočné. No, to by asi občané si neměli už nechat dále líbit. A já vím, že řada těch vodárenských společností, které čekají, až skončí smlouva a vrátí se to do domácích rukou. Takže jsem proti tomu, aby naši vodu vlastnili cizí subjekty. A nakonec jsem byl takhle vychovan ve Švýcarsku, kde neexistuje, aby se něco takového stalo. To mají prostě ta města pod svojí kuratelou a mají také energii. Energie a voda musí být ve vlastnictví státu anebo ve Švýcarsku kantonu. Jo. Tak to, kdybych byl mocný politik, tak bych se snažil vrátit do těchto mezí.
Pane profesore, ještě poslední otázku si neodpustím. Jak se vlastně díváte na geoengineering a na ovlivňování počasí? Trošku to spadá do vašeho ranku vlastně jasně. V tom, že to nějakým způsobem se týká krajiny, počasí, vody, ale není to přeci jenom až moc velký engineering?
Určitě. Například, když jsme posledovali olympiádu v Pekingu a Číňané zařídili, že nebude teda v Pekingu pršet, že tedy letadla lítala a nastřelovala sůl do mraků, aby pršelo jinde, tak teď se o to pokusili šejkové třeba v Dubaji. Ve Spojených Emirátech, měli největší historické povodně, protože se jim to nepovedlo a zapršelo v Dubaji. Tam bylo v ulicích půl metru vody, já tam mám švagrovou. Vytopení všichni, prostě metr vody v obýváku. Jo. Úplná katastrofa a zavinili si to sami. Tím, že chtěli, aby pršelo. Ale přehnali to. Pršelo moc. On přišel monzun z Arabského moře a byly obrovské srážky. Takže samozřejmě, že to je tvrdý zásah do přírody. Neměli bychom se k ní takhle chovat. Nakonec minulost nás poučila. Poučíme větru, dešti je nesmysl. My musíme se naučit s tou přírodou žít. My se musíme přizpůsobovat jak těm povodním, tak tomu suchu. To je přirozená součást režimu řeky. A my musíme konat všechno, abychom se tomu režimu řeky přizpůsobili.
Musíme se přírodě přizpůsobovat, ne s ní bojovat.
Ano.
To bych řekla, že by mohlo být to hlavní poselství našeho dnešního povídání a možná i tak trochu vzkaz pro klima alarmisty. Děkuji vám, pane profesore, za dnešní rozhovor.
Děkuji pěkně za pozvání.
Poslouchejte Prostor pro dva. Dnes s Markétou Šichtařovou.